Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Muxolifatdagi yetti partiyasi prezident saylovlarida ishtirok etish rejasini e'lon qildi. Qirg'iziston yangi hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekani aytildi. Turizmga g'ov bo'layotgan kirakashlar O'zbekistonga kelgan sayyoh taksichilarni surbet va xirapashaga tenglashtirdi.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi yetti partiyasi O'zbekistonda shu yil oktyabr oyida bo'lishi kutilayotgan prezident saylovida o'z nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Qariyb 30 yildir tazyiq va ta'qiblar ostida faoliyatini davom ettirib kelayotgan va 1991 yil O'zbekiston Adliya vazirligidan qonuniy ro'yxatdan o'tgan mamlakat tarixidagi ilk mustaqil partiya O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi ham yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishga qaror qildi, deyiladi 5 aprel kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bildirishda. Bayonotda aytilishicha, bugunga qadar partiya markaziy kengashiga prezidentlik saylovi uchun nomzodi tasdiqlanishini so'rab 2 nafar partiya a'zosi murojaat etgan. Ulardan biri partiyaning uzoq yillik faoliyatida mehnati singan va o'z o'rniga ega veterani Salovat Umrzoqovdir. Ikkinchi nomzod esa O'zbekiston xalqiga yaxshi tanish bo'lgan, siyosiy maydonga shiddat bilan kirib kelgan partiyaning yana bir a'zosi sobiq xonanda Jahongir Otajonovdir. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi markaziy kengashi ushbu a'zolarning nomzodlik masalasini o'rganib chiqmoqda va yaqin kunlarda tasdiqlangan nomzodni e'lon qiladi. Bayonotda shuningdek, amaldagi hukumatning yangi qurilayotgan partiyalar ro'yxatiga olinishiga to'sqinlik qilayotgani va ularga qarshi zo'ravonlik ishlatib, konstitutsion huquqlarini toptayotgani qoralangan. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yili yanvarida Erkin Demokratik partiyasi faollarning partiya faoliyatiga izn berishni so'rab qilgan murojaatini rad etgandi. 2020 yil 10 yanvarida Erk partiyasi faollardan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlik aytishicha bu partiya tarixda qoldi, deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda prezidentning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izn bermaydi. 2019 yil dekabrda parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan, ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston yangi hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati vakili Aynura Ergashova prezident Sadir Japarov 2 aprel kuni 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta o'rganish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bu voqealarda yuzlab odamlar halok bo'lgan, minglab odamlar jarohatlangan. Bu voqealar yuzasidan barcha materiallar qayta o'rganiladi. Bu nizo yuzasidan davlat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar ko'rib chiqiladi. Tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda qonun doirasida adolatli va xolislikni saqlagan holda tegishli qarorlar qabul qilinadi. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova o'sh voqealari qayta o'rganilishi to'g'risida qaror qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Unga ko'ra, o'sh voqealari yuzasidan Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya bir tomonlama xulosa chiqargan. Abdurasulova mazkur komissiyalar qurol kim tomonidan qo'llanilgani, halok bo'lganlarning milliy mansubligi, nizo kelib chiqishiga qaysi hukumat organlari javobgar kabi savollarni javobsiz qoldirgan deb hisoblaydi. Qirg'izistonlik taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov o'sh voqealarini o'rgangan hukumat komissiyasi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2010 yilda u hukumat komissiyasi xulosasi bir tomonlama va noxolis bo'lganini ochiq aytib, tekshiruv natijalarini imzolashdan bosh tortgan edi. Baxtiyor Fattohov o'sh voqealari ortidan nohaq qamalganlarni oqlash uchun ham qayta tekshiruv o'tkazish lozim deb hisoblaydi.
Birinchidan, nohaq haligi pajizni kesilib ketgan odamlar bor. Sudlarda bir marta yaxshi haligi tekshiruv qilmasdan, haligi sledstvoga bormasdan o'sha pajizni kesilib ketgan yigitlar bor-da. Bular umid bilan qarab turishdi. Bu 2-3 ta odam o'lib ketdi, turmalarda o'lib ketishdi. Qolganlari hech bo'lmasa bir haqiqatga chiqsin, aybdori ayblansin, jazosini tortsin. No aybsiz odamlar u yerda yotibdi. Ikkinchidan, haligi massiviy besparyatkaga kirib ketdi deb turib, qancha odamlar bekardan qamalib ketdi. 4,5 mingga yaqin u haligi uglovni delakka qo'zg'algan. Sudga bir 500 taylar ish olib borildi-ku. Qolganlari hammasi nohaqdan ayblanib, nohaqdan qo'rqitib, ko'p millatdoshlar chetlarga chiqib ketdi-ku. O'shuning uchun bu narsani yana bir marta qaytarilmasligi uchun qaytadan qarab, yaxshilab yana elakdan o'tkazib, bu ikkita xalqni o'rtasiga tushgan sovuqlikni yo'qotish kerak.
Ayni paytda o'sha voqealari to'liq tergov qilingan, uni qayta tekshirishga yoki o'rganishga hojati yo'q degan nuqtai nazardagilar ham bor. Jumladan 2010-yilda Milliy xavfsizlik qo'mitasini boshqargan Kenishbek Dushebayev o'sha voqeasi yuzasidan Kemo Kili Union rahbarligidagi xalqaro komissiya, Abdug'ani Erkebayev rahbarligidagi hukumat komissiyasi va To'qin Mamitov rahbarligidagi parlament komissiyasi, bundan tashqari Milliy xavfsizlik, ichki ishlar va prokuratura ishchi guruhlari o'z xulosalarini berganlarini aytadi. Unga ko'ra, yangi komissiya ham eski komissiyalar e'tirof etgan xulosadan boshqa natijaga kela olmaydi. Parlament deputati Riskeldi Mombekov esa prezident Sadir Japarov o'sh voqealar uchun mas'uliyatni 2010-yilda hukumat tepasiga kelgan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatga rasman yuklab, ularni javobgarlikka tortish maqsadida bu ishni amalga oshirmoqda degan fikrni bildirdi.
Bu iyun voqeasi 11 yildan keyin qayba.
Iyun voqeasini 11 yildan keyin qayta tergov qilish zamon talabi emas. Bu Minskning talabi degan fikrga men to'liq qo'shilaman. Bu ish bugungi siyosiy yo'nalishni boshqa o'zanga burish uchun amalga oshirilmoqda. Tergovni o'tkazishga 7 aprel arafasida ko'rsatma berilgani ham bu fikrni isbotlab turibdi.
7 apreldan oldinda ustida topshirma beradi.
Riskeldi Mombekov iyun voqealarini o'rganish Minskning talabi deganda 2010-yil 7 aprel qo'zg'olonidan so'ng hokimiyatdan ag'darilib, Belarus poytaxtida boshpana topgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevni nazarda tutdi. Qirg'iz muxolifatchilaridan ayrimlari muntazam ravishda Sadir Japarovga Bakiyevlar oilasining ta'siri kuchli ekani to'g'risidagi iddaoni ta'kidlab keladilar. Bundan 11 yil muqaddam sodir bo'lgan o'sh voqealari chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekani aytildi. Turizmga g'ov bo'layotgan kirakashlar O'zbekistonga kelgan sayyoh taksichilarni surbet va xirapashaga tenglashtirdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekani aytildi. 28 martdan O'zbekiston havo yo'llari shirkatining kutilmaganda yo'lovchilardan bagaji uchun alohida haq, ya'ni o'rtacha 10 AQSh dollari undira boshladi. Kompaniya buni yangicha qoidaga o'tish deb baholamoqda, ammo bu qonunchilikka zid hisoblanadi deb yozgan Kunuz nashri. Yangi qoida bo'yicha aviashirkat oldingiday yuk uchun chiptaga kiritilgan umumiy og'irlikka ko'ra emas, balki bittadan tashqari har bir bagajga alohida haq olmoqda. Bundan esa barcha yo'lovchilar norozi bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kompaniyaning ushbu harakati qonunga zid bo'lib chiqdi. O'zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi qonuni 7-moddasiga binoan yangi narx yoki tariflar tabiiy monopoliya subyektlari tomonidan ular kuchga kirishidan kamida 15 kun avval ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi lozim. Aviakompaniya esa o'z saytida yangi tartibi qo'llanilishi haqida atigi bir kun oldin 27 mart kuni e'lon qilgan. Ya'ni bu o'rinda ham qonun buzilgan, ham iste'molchilarga qator noqulayliklar yuzaga keltirilgan. Iste'molchilar e'tiroziga sabab bo'lgan to'lov bahosi chet el valyutasi dollarda belgilangani ham g'ayriqonuniydir. Nashr ushbu holatga monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi va uning huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi e'tibor qaratishini so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Ziyoyev maktab o'qituvchilarining arz va murojaatlariga asoslanib Xalq ta'lim vazirligi e'tiborini tizimdagi ayrim muammolarga qaratdi. Bu haqda Mahalla nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, maktablarda o'qituvchilarning konspekt yozish tartibi bekor qilingani noto'g'ri qaror bo'lgan. Bu bilan o'qituvchilar go'yo urushga qurolsiz yuborilmoqda. Elektron kundalik joriy etishda ham shoshiloqlik qilingan. Avvalroq o'qituvchilarni noutbuk, hech bo'lmaganda planshet, maktabni esa tezkor internet bilan ta'minlash muammosini hal qilish kerak edi. Maktablar zamonaviy o'quv texnikalari bilan ta'minlanganida ham boshqa gap edi, lekin o'qituvchining qo'lida hamon bor va lattadan rangi uchib ketgan doskadan boshqa hech narsasi yo'q, hatto poytaxt maktablarida ham, deyiladi Mahalla gazetasida e'lon qilingan maqolada. Shuningdek, maktablar reytingini o'quvchilarning oliy ta'limga kirishi bilan baholash ham noto'g'ri qaror deya baholangan. Maktablarni o'quvchilarning oliy ta'limga kirishi bilan baholashni to'xtatish kerak. Bu maktabning emas, repetitorlarning mehnati ekani vazirlikdagilarga ham yaxshi ma'lumki. Qolaversa, bu bilan yana ta'limdagi muammolarni yashirayapmiz xolos, deb hisoblaydi deputat Ziyoyev. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2019-2020 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan 46528 nafar bitiruvchidan 5736 nafari, ya'ni 12% o'qishga kirgan. 145 ta maktabdan birorta o'quvchi o'timiga kira olmagan. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida davlat muhofazasiga olingan tarixiy hududda o'z boshimchalik bilan tuproq qazish ishlari olib borilgan. Oqibatda buyuk alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri yo'q qilingan. Shu hududdagi qariyb 3 gektarlik eski qabriston ham buzilgan. Termiz shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Complex Technical Service MTJ'ga avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va gaz quyish stansiyasi qurish uchun 10 gektar yer maydon ajratilgan. Turistga xirappashchadek yopishadigan kirakashlar. O'zbekistondagi aeroport va vokzallarda mijoz poylayotgan sulloq kirakashlar qasrga turizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan ayrim chora-tadbirlar kutilgan natijani bermayapti, deydi Jahongashta ishbilarmon sayyohlikka oid Sakvayash jurnali ta'sischisi Anton Zaharevich. Ko'pchiligi kurs, surbet, turistga xirappashchadek yopishadilar. Chet tilini bilmaganidan og'ziga kelganini javrab qo'yarda qo'ymay majburlangandek mashinaga o'tkizmoqchi bo'ladilar. Ularning aft angori xatti harakatlarini ko'rgan mehmon xayoliga bular meni chekkaroqqa olib chiqib tunab ketishmasa bo'lgani singari noxush o'ylar kelishi tabiiy, deydi Zaharevich. Qayd etilishicha, ko'p avtomobillar saloni ham toza emas. Shu kabi salbiy holatlar Lonely Planet, Wiki Travel kabi sayyohlik yo'l ko'rsatkichlarida ijtimoiy tarmoqlarda aks sado beryapti. Oqibatda O'zbekistonga kelishni istovchilar kamaymoqda. Menimcha, Markaziy Osiyoda sulloq taksichilar bilan faqat Qozog'istongina qat'iy kurashyapti. Mazkur davlatning huquq buzarliklar kodeksiga ko'ra, jamoat joylarida shilqimlik qilganlarga 5 sutkagacha qamoq jazosi tayinlanadi. Muhimi qoida qog'ozda qolib ketmagan, hech kim sizga xiralik qilmaydi, deydi 50dan ziyod mamlakatga safar qilgan tadbirkor. Aeroport va vokzallar, xususan Toshkent aeroportidagi shilqim taksichilar mamlakat obro'siga futur yetkazayotgan haqida bir necha yildan beri bong'urilmoqda. Ammo hozircha bu masala hal etilganicha yo'q. Qayd etilishicha, taksichilar barmoqlarida kalitlarni aylantirib o'ynagancha hamon o'lja qidirmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. Buloq boshidagi soydan topilgan jasad oltin konidagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-aprel kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Buloq boshi qishlog'idagi soydan topilgan jasad haqida Ozodlikka voqeadan xabardor Qo'shrobodlik manba xabar qildi. Buloq boshidagi eski asfalt zavodining orqasida soy bor. Shu soyda kecha cho'ponlar bir yigitni chala jon ahvolda topishgan. Cho'ponlar tez yordamga xabar bergan, lekin tez yordam yetib kelguncha yigit olamdan o'tgan dedi Qo'shrobodlik manba. Boshqa bir Qo'shrobodlik yigit iddaosiga ko'ra, soydan topilgan yigit 20 yoshlarda bo'lib, u Zarmiton oltin konida noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanib kelgan buloq boshiliklardan biridir. 2001-yilda tug'ilgan bola edi. Bizga yaqin mahallada yashardi. Bizning hududdagi ishsiz aholining 70-80% noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanadi. Sentyabrdan beri shu oltin izlovchi bolalardan 3-tasi o'ldi. Hech kim bu noqonuniy ishlarga chek qo'ymayapti. Natijada yosh bolalar o'lib ketyapti. Bu yigit ham oltin izlovchi sheriklari bilan kelishmay qolganini aytishdi, dedi Qo'shrobodlik yigit. Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, soydan topilgan yigit o'limi bilan bog'liq voqeaga aloqador ish prokuraturaga topshirilgan. Barcha hujjatlar tuman prokuraturasida to'plangan. Surishtiruv ishlarini prokuratura olib boryapti, dedi ichki ishlar bo'limi mas'uli. Samarqand viloyat huquq tartibot idoralari mas'ullaridan biri buloq boshidagi voqeani oltin izlovchilar bilan bog'lamaslikni so'radi. Buni noqonuniy oltin izlovchilar bilan bog'lashga shoshilmaslik kerak. Dastlabki tekshiruvlarga ko'ra, marhum mast bo'lgani va uning shu kuni to'yda bo'lgani aniqlangan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Voqeaga doir tafsilotlar o'rganilgach, matbuotda e'lon qilinadi, dedi huquq tartibot idorasi mas'uli. Bundan 6 oy avval Qo'shrobodda oltin izlovchi yigitlar bilan bog'liq 2 o'lim holati yuz bergandi. 30-sentyabr kuni Qo'shrobod tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin hududda 20 yoshli yigitning jasadi topilgan va uni Zarmiton oltin konida g'ayriqonuniy tosh qazayotgan payti tog' jismlari bosib qolgani aytilgan. Yigitning shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani va sheriklari uni yo'l chetiga tashlab ketgani aniqlangandi. 2-aprel kuni Ozodlik ushbu voqeaga doir qo'shimcha tafsilotlarni aniqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Qo'shrobodlik manbaga ko'ra, ushbu voqeada ayblangan uning qo'shnisi yaqinda ozodlikka chiqqan. Biz Qo'shrobod tuman markazida yashaymiz. Qo'shnim 1984-yilda tug'ilgan. Uni 30-sentyabrdagi voqeada ayblashgandi. Uni tog' bosib qolgan 20 yashar yigitni kasalxonaga olib ketayotganda o'lib qolgani uchun qo'rqqanidan yo'lga tashlab ketganlikda ayblashdi. Yaqinda u jazoni o'tib qamoqdan chiqib keldi, dedi Qo'shrobodlik. Yana bir yigit sentyabr oyi boshida Zarmiton oltin konida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan payti katta kuchlanishdagi yer osti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmiton va Qoraqoton oltin konlari Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Konlar maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan bir necha bor izoh olishga urindi. Biroq har safargi urinishlar, jumladan 2-aprel kungi murojaatimiz ham natijasiz bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
İp kalava eksport qiluvchi o'zbekistonlik bir guruh tadbirkorlar Vazirlar Mahkamasidan 18-mart kuni qabul qilingan 148-qarorni bekor qilishni so'ramoqda. Bu haqda Ozodlikka bildirgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, 148-qaror bilan hukumat eksport qilinadigan ip kalava uchun qo'shimcha to'lov miqdorini birdaniga 32 martaga oshirib yuborgan. Oqibatda tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, ip kalava eksport qiluvchilar sinishi mumkin. 148-qaror respublika hududida ip kalavani chuqur qayta ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidadir. Eksportchilarning iddao qilishicha, ushbu qarordan ko'zlangan maqsad uning qabul qilinishidan manfaatdor kompaniyalarga imtiyozli sharoitlar yaratib berishdir. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vazirlar Mahkamasining ozodlikka nusxasi kelib tushgan 148-qaroriga xizmat doirasida foydalanish uchun grifi qo'yilgan. 148-qaror nusxasini ozodlikka taqdim etgan tadbirkor hujjatni sharhlar ekan, uni hukumat reket yo'liga o'tib olgani isbotidir deya iddao qildi. Tadbirkorning aytishicha, u ip kalava ishlab chiqaradi va mahsulotini 100% Xitoy, Rossiya, Turkiya va Hindistonga eksport qilib kelgan. U O'zbekiston prezidentining 2019-yilning 16-sentyabrdagi qaroriga asosan, joriy yil boshidan buyon eksport qilgan har kilogram ip kalava uchun 1 sent yig'im to'lab kelgan. Endi esa, deb yozdi tadbirkor, 148-qaror talabi bilan 1 sent o'rniga 32 sent to'lashim kerak. Bu degani har 1 kilo tovarim uchun 32 sent minadi degani. Bunaqada men klientlarimdan ayrilaman. Bunday qimmat molni klient mendan olmaydi. Tasavvur qiling, 20 tonnalik konteyner uchun 6400 dollar to'lashim kerak. Bu degani 500 ta konteyner eksport qilsam 3 million 200 ming dollar to'lashim kerak. Axir bunaqada ishlab bo'ladimi? Dedi eksportchi. 148-qarorda nima deyilgan? Prezidentning 2019-yilning 16-sentyabrdagi qaroridagi shartlarni 5 oyga, 2021-yilning 1-martidan 1-avgustgacha o'zgartirgan qarorini Vazirlar Mahkamasi jahonda ip kalavaga ehtiyoj ortib ketgani, natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilarda xomashyo taqchilligi yuzaga kelgani va o'sha taqchillikni bartaraf etish zarurati mavjudligi bilan izohlagan. Qarorning respublikada paxta ip kalavasini chuqur qayta ishlash orqali tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda eksportni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingani aytilgan. Hujjatning 1 va 2 bandlari yuqorida tadbirkor aytgan 1 sentlik yig'imni 32 sentga ko'tarish haqidadir. Hukumat qarorida aytilishicha, eksport yig'imlarini oshirishdan tushadigan mablag'lar investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi huzuridagi eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga yo'naltiriladi va bu puldan eksportchilarga kredit ajratilishi mumkin. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati 148-qaror tufayli ish to'xtashni boshlagan tadbirkorlar masalasida ozodlik qilgan murojaatni javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati mulozimi ozodlikning 148-qaror ip kalava eksportiga qanday ta'sir qilgani to'g'risidagi savolni eshitib aloqani uzdi. Ozodlik buxorolik va farg'onalik ikki eksportchi hamda farg'onalik ip kalavani sotib oluvchi to'qimachi bilan gaplashdi. Buxorolik eksportchi qarorni hali ko'rmaganini, lekin uning mazmunidan xabardor ekanini aytar ekan bunday dedi. Bu qaror albatta mening ishimga ta'sir qiladi. Turklarning pulini olib qo'yganman. Ularga 10 mashin ip sotishim kerak. Endi ishim cho'ziladi-da, dedi buxorolik eksportchi. Hukumatning bu qarorni qabul qilishdan maqsadini tushuntirishga urinar ekan, eksportchi bunday dedi. Ichki bozorga ip kalava yetmagani uchun qilinyapti menimcha bu ish. Har yili ip kalava ketmasdi. Xaridor ham uncha yo'q edi. 12-13 yildan beri ip kalava savdosi bilan shug'ullanaman. Bu yil 1-martta sal erkinlik berildi, chunki yig'imni minimumga tushirishgan. Shuning uchun qilishayotgan bo'lsa kerak. Lekin bu ishlar menimcha noto'g'ri. Bozor o'zini o'zi regulirovka qilishi kerak. Hukumatning bunday aralashishi noto'g'ri, dedi eksportchi. Buxorolik eksportchining fikricha, hukumat ko'zlagan maqsadiga yetishi qiyin. Chunki ichki bozorning boshqa problemasi bor. Mahalliy ishlab chiqaruvchida pul yo'q. Masalan, Xitoy keladi-da, men sendan 10 mashin ip olaman deydi. Pulini birdaniga to'layapti. 10 mashin yukning puli 300-400 ming dollar bo'ladi. Albatta, men Xitoyga sotaman-da. Mahalliy ishlab chiqaruvchi ko'p olsa 5 tonna oladi. Pulini esa 1-2 oydan keyin beradi. Berganda ham to'liq bermaydi, mayda-mayda qilib beradi, dedi eksportchi.
Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga bosqin. Sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'z dasturi va Mirziyoyev oilasi dasturxoni haqida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov o'zi yashaydigan uy yo'lagida bir guruh noma'lum shaxslar bosqiniga uchradi.
O'zbekiston boshqalar do'stlarimni ani boshqalar aqlingizdan boshqalar. Zo'rsiz, zo'rona o'zbekchilikni yetadimi?
Yo'q, kirmoqchiman.
Qaysi yuziga?
Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, 20 ga yaqin odam professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17-chi mavzeda partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qildi. Allaqulovni uyiga kiritmagan shaxslarning aksari o'zini tanishtirmadi. Faqat bir shaxs partiyaga shartnoma asosida ijaraga bergan bino egasi idorani tark etishni talab qildi. Allaqulovning bu bosqinni videoga olishga uringan yaqinlari ham noma'lum ayollar tajovuziga uchragani kuzatildi.
Kimingiz bo'lar?
Xo'sh, sizga nima?
Shu tariqa professor Allaqulov 40 daqiqadan ortiq uyi yo'lagida baqir-chaqir qilib, uni haqoratlayotgan shaxslar qurshovida qolib ketdi. U bir amallab uyiga kirganidan so'ng ham bosqinchilar uning uyi ostidagi yo'lakda bir muddat qoldilar va mahallada yashovchilarga professorning siyosiy faoliyatidan norozi ekanliklarini aytib, shikoyat qildilar. 31 mart kuni partiya faollari ushbu idora binosi yonida hujumga uchragan, kaltaklangan va partiyaga tegishli jihozlar sindirib tashlangan edi. Bir necha faol jarohatlangan.
O'chir syomkangni. Tarqat, o'chir syomkangni o'chiray.
Ne uni urgani kimdamayapsa? Ne uni urgani kimdamayapsa?
Bore.
Kirpilar yaqqigan. Sen buna ko'chama ko'chaga qilishimi?
Aql yetmaydi ko'chani.
Borg'oz mashinani sindirib tashlayman, nima qila olasan?
30 mart kuni faollar ayni hududga kelgan bir guruh lo'lilar hujumiga uchraganliklarini aytishgan. Ular ba'zi faollarning avtomobillariga hujum qilishgan.
Shuncha erkaklar nima videoga olasizlarmi? Pul bermasdan uyalmaysizlarmi? Ha, sizlar videodan pul topasizlarmi? Demak, internetga chiqarib pul olasizlarmi talamchilikdan? Uyalinglar bo'lmaydimi?
Nimaga telefonga olasiz? Nima sababdan telefonga olasiz? Nimaga telefonga olasan? Mol
Allaqulovning aytishicha, shunga qaramay, yangi partiya uchun imzolarni yig'ish jarayoni davom etmoqda va partiya rahbarlari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjatlarni topshirishni rejalamoqda.
Aholidan bizni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan vatandoshlarimizdan imzolar olayapmiz va viloyatlardan kelib bizga imzolar topshirib ketishyapti. Biroq mana bir necha kundirki ofisimiz oldida ish olib borayotgan partiya tashabbuskorlariga nisbatan uzluksiz tubanlik bilan hujumlar uyushtirib kelinmoqda. Aziz hamyurtlar, mana bizga nisbatan partiya tashabbuskorlari, xususan menga nisbatan qanchalik siyosiy tahdidlar, tajovuzlar, shantajlar qilinishiga qaramasdan biz faoliyatimizni, ishimizni bir daqiqa ham to'xtatmaymiz.
O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, yangi partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tish uchun 20 ming imzo to'plashi shart. Xidirnazar Allaqulov shu kunda turli viloyatlar bo'ylab faollar imzo yig'ayotgani va qarshiliklarga qaramasdan 7 aprelgacha qonunchilikda belgilangan miqdordagi imzo yig'ilishiga ishonchi komil ekanini aytmoqda. Partiya shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. Mirziyoyev davri saylovlari yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tadi. Ammo yangi tashkil etilayotgan muxolifat partiyasiga hujumlar faollar nazarida ko'proq eski O'zbekistonni yodga solmoqda. Amaldagi saylov qonunchiligining asosiy bandlari ham eski. Unga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yilda hukumat birorta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amnesty International xalqaro tashkiloti Afg'onistonda og'ir ahvolda hayot kechiradigan 4 million kishi ichki qochqinlar aro koronavirus tarqalishi borasida tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amnesty International xalqaro tashkiloti yaqinda bir hisobot nashr etib, Afg'oniston ichkarisida o'z uy joylarini tark etib og'ir vaziyatda hayot kechiradigan 4 million ichki qochqinlar aro koronavirus tarqalishi to'g'risida tashvish bildirgan. Mazkur tashkilot rasmiy Kobuldan ichki qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Ziyoddin Akozay ichki qochqinlarning katta qismi og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini bildirib, hukumatdan mazkur qochqinlar yuzma-yuz bo'lib turgan asosiy muammolarni bartaraf etish uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishini so'radi. Ichki qochqinlar lagerlarda istiqomat qiladigan xonadonlar o'ta qiyin ahvolda kun kechiradilar. Ularning ma'lum qismi to'yib ovqat yemaydilar. Biz mamlakat rahbari, qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi va boshqa tegishli idoralardan mazkur qochqinlarning kundalik mushkullarini bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rishlarini so'raymiz. Zozay shuningdek, ichki qochqinlarni ayrim kasalliklar, ayniqsa koronavirus tahdid etayotganini uqtirdi. Ayrim holda Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari hukumatni ichki qochqinlar muammolarini har tomonlama bartaraf etish imkoniyatiga ega emasligini e'tirof etadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Sayyid Bosit Ansori Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi ichki qochqinlar mushkullarini baholi qudrat bartaraf etish uchun sa'y harakat olib borayotganini ma'lum qildi.
Nisbatan imkoniyati dastoshda tavaqqot va
ichki qochqinlar ro'baro' bo'lib turgan mushkullarni hal etish uchun yetarli imkonlar va manbalarga ega emasmiz. Bugunga qadar shoshilinch insonparvarona yordamlarga muhtoj bo'lganlarni aniqlab, ularga o'z yordamlarimizni yetkazib berganmiz. Joriy yilda ham imkon qadar ichki qochqinlarga yordam ko'rsatamiz.
Va taroyinda ham juz plani barnoma muammiyaski.
Unga ko'ra mazkur vazirlik o'tgan yili mamlakat bo'ylab xalqaro gumanitar muassasalar hamkorligida ichki qochqinlarning 74 ming oilasiga shoshilinch yordamlar yetkazib bergan. Mazkur qochqinlar lagerlarida istiqomat qiladigan bir qator afg'onlar o'tgan yili ularga insonparvarona yordamlar yetkazib berilmaganini iddao qiladilar. Abdulla ana shu qochqinlardan biri. U Kobul shahrida o'zi yashab turgan lagerga gumanitar yordamlar yetkazib berilmaganini aytdi. Dunyo oziq-ovqat tashkilotiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab taqriban 17 million aholi oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekadilar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jahongir Otajonov 1978-yilda Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida tug'ilgan. O'zbekiston va Turkmanistonliklarning sevimli san'atkorlari Otajonovlar sulolasining vakili. Otasi Safarboy Otajonov, Ortiq Otajonovning ukasi. Maktabda nemis tili, onasi esa o'zbek tili va adabiyotidan dars bergan. Jahongir Toshkentdagi Uspenskiy hamda Giler nomidagi musiqa maktablarida fortepiano va g'ijjakdan ta'lim olgan. 2003-2009 yillarda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik va maqom yo'nalishida o'qigan. 20 yoshida qo'shiqchilik faoliyatini boshlagan. Pop-rock, pop-funk janrlarida ijod qilgan. Arazlamang, Oq kabutarlar, Dog'man qo'shiqlari hit bo'lgan. 2000 yildan Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida konsert dasturlari bilan chiqishni boshlagan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya, Germaniya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda konsertlar bergan. Muxlislar orasida jonli ijro qiroli sifatida tanilgan. Rasmiy unvoni yo'q. Davlat mukofoti bilan taqdirlanmagan. O'tgan yil dekabrda qo'shiqchilik faoliyatini tugatishini e'lon qilgan 42 yashar Otajonov o'z qarorini qo'shiqchilik shariatga zid degan ishonch bilan izohlagan.
Ya'ni men ham xudo xolisi prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantiraman, xalqni kullab yashnab yashashiga erishaman.
Uning shu yil yanvarida O'zbekistondagi prezident saylovlarida nomzodini ilgari surish haqida qilgan bayonoti tarmoqlarda turlicha qarshilangan. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchragan. Bosimlar ortidan vaqtincha Turkiyaga chiqib ketgan Jahongir Otajonov siyosiy faoliyatini davom ettirish niyatida. U aynan siyosiy faoliyati bois oxirgi kunlarda noma'lum shaxslar tomonidan tahdid qilinganini aytadi. Ozodlik Jahongir Otajonov bilan 24 mart kuni uning Istanbuldagi ofisida suhbatlashdi.
Assalomu alaykum, Ozodlik muxlislari. Bugungi suhbatdoshimiz alohida bir taqdimga muhtoj emas deb o'ylayman. Sobiq xonanda, sahnadan tushsa ham ijtimoiy tarmoqlardan tushmayotgan Jahongir Otajonov bugungi dasturimiz mehmoni. Dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Jahongir, shu oxirgi 4 oy davomida avval san'atdan ketdingiz, keyin din, keyin siyosatga kirdingiz. Keyin birinchilardan bo'lib, hatto amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevdan ham oldin shu kelayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodingizni qo'ymoqchi ekaningizni e'lon qildingiz.
Niyatim borligini.
Juda ham tez qaror qabul qilmayapsizmi?
Avvalo, assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga, Ozodlik radiosining muxlislariga. Albatta, bundan 4 oy oldin musiqaga oid faoliyatimni to'xtatishligimni e'lon qildim. Albatta, din oldin dinga degan fikringizga uncha qo'shila olmayman, chunki dinga kirdim yo chiqdim deya olmayman, zotan musulmonmiz, alhamdulillah.
Endi e'lon qilganingizni nazarda tutyapman.
Shariatga noma'qul bo'lgani uchun musiqadan ketdim. Endi bu degan dinga kirish degani emas. Endi din bir diniy bir ilmim ham yo'q aslida. Faqat shu siz kabi musulmonman deb hisoblayman o'zimni. Va albatta, prezidentimizdan oldin degan gapingiz o'rinli, ya'ni o'zimni agar haqiqatda shu hozirgi amaldagi prezidentimizni bu yilgi prezident saylovlari demokratik tarzda haqqoniy bo'lib o'tadi degan gaplarga ishongan holda o'zimni manam prezident bo'lish qismat bo'lsa, prezidentlikka o'zimni nomzodimni qo'yish niyatim borligini aytdim.
Jahongir, odatda shu siyosatga kirayotgan odamlar ma'lum bir tajribaga yoki shu o'tmishdagi fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan bo'ladi-da. Biz sizni shu sof lirik sevgi muhabbat haqidagi qo'shiqlaringiz orqali bilamiz yoki o'sha O'zbek konsert bilan bog'liq litsenziya borasidagi majoralaringiz orqali bilamiz-da tanilgansiz. Endi siyosatga qachondan boshlab kirdingiz o'zi?
Endi siyosat agar mana bu davlat boshqaruv ishlariga yoki tarixga bu siyosatga oid bo'lgan har qanaqangi tarixiy holatlarga va yurtimizda albatta o'zimizning yurtimizda ro'y berayotgan ba'zi bir masalalarda o'zim masalan bir shaxsan moddiy ma'naviy yaxshi holatda bo'lsam ham atrof tevarak atrofdan noroziligim bo'lgani uchun albatta siyosatga e'lon qilinmagan taqdirda ham qiziqish ya'ni bu ya'ni norozilik qiziqish bilmayman endi bu qachon bu narsa boshlangan ya'ni
jiddiy siyosat bilan shug'ullanishingiz qachondan boshlandi?
Jiddiy siyosat bilan hali hamon bir shug'ullandim deb ayta olmayman lekin shug'ullanish niyatim bor endi hozirgi bilmayman hozir men siyosatchi shaklidagi maqomim qanaqa ya'ni boshlang'ich siyosatchi bo'lsam kerak. Hozir endi agar qilayotgan bayonotlarim ham siyosat bilan shug'ullanishi bir qismiga kirsa, ya'ni 2 oydan beri deb hisoblasa bo'ladi.
Endi siz prezidentlikka nomzod bo'lyapsiz, nomzodingizni qo'ymoqchisiz.
Niyatim bor.
Endi siyosiy bilimingiz qanchalik yetarli?
Endi bilasizmi, 30 yillik O'zbekiston mustaqilligi 30 yil bo'lgan bo'lsa, 30 yil davomida meni tushuncham bo'yicha siyosatga ko'pchilik tushunadi deb o'ylayman. O'zi bilmagan holda, ya'ni tushunishini bilmasligi mumkin, lekin chunki oddiy bir hayotni og'ir yengilligini tatib va uning uchun nima deydi bir o'zicha bir tasavvurga ega bo'lgan odam masalan oddiy mana bizga hozir savol berishayotganda ham unaqasi bo'lmaydimi bu уже ya'ni boshqaruv, ya'ni o'zicha har kim tasavvur qiladi bu davlat boshqaruvini. Masalan, balki meni o'zim tushunchamdagi davlat boshqaruv hali xuddi o'zingiz aytgandek hali lirik yo'nalish yo falsafiy yo'nalish degan bo'lsa, balki lirikadir. Haqiqatan balki yengil sayoz balki.
Endi siz davlatni boshqaruvni
o'zingizga olmoqchisiz. Masalan, men balki chuqurroq tasavvur qila olmayotgandirman, lekin o'zimni nazdimda masalan davlatni bir chiroyli nima deydi, bir taraqqiy topgan xalqimizni farovonligiga bir intilishini va shu yo'lda rivojlana boshlashini tasavvur qilgan holda tasavvur qilaman.
Endi bayonotlaringizga to'xtalsak-da, shu oxirgi chiqishlaringizdan birida Karimov haykalini olib tashlayman deb bir bayonot berdingiz. Bu shu shov-shuvga ham sabab bo'ldi. Keyin shu Karimov davridagi nohaqliklar, zulmlar haqida gapiryapsiz-da, keyin mana shu chiqishlaringizda. O'sh buni siz bunga kelib anglab yetdingizmi yoki Karimov davrida ham shuni bilib yurgansiz-u sukut saqlaganmisiz?
Albatta, sukut saqlaganman, tan olaman, qo'rqqanman, chunki u paytlari albatta hozirgi davlat hukumatini ba'bir yaxshi tomonini, yomon tomonini gapirgan holda hali bizga masalan hozirgi kunda O'zbekiston ichidan turib bu O'zbekiston davlatini mustaqillik davridagi ba'zi bir kerak bo'lsa juda ham zarur bo'lgan tarixlarni ko'rishimizga sababchi bo'ldi ba'zi hozirgi hukumat ham, chunki oldin Karimov davrida bu narsalarni ko'rish mumkin emas edi. Yopiq edi, ya'ni ochilmasdi. Ochilsa ham qo'rqishardi. Vaholanki har bitta bizning davlat siyosatiga negativ fikr bildirgan shu ozodlikka o'xshagan yo boshqa bir BBC bo'lsin yo boshqa bir Eltuz bo'lsin, bu kanallarni boshqa bir mustaqil muxolifatchilar bo'lsin, ularning fikrlarini tegiga kimdir hattoki salom berishga ham qo'rqardi kommentariyalarda. Ushbu qatorda biz ham qo'rqardik, lekin o'sha paytda juda ham, chunki chet ellarga ko'p chiqardim, kuzatardim. Karimov kimligi haqida, aslida bu mustaqillikni kelishiga kim sababchi? Aslida o'zi O'zbekiston haqiqiy birinchi prezidenti kim? Va uning haqqi qanaqa o'g'irlangan, qanaqa qarama-qarshiliklar bo'lgan, qanaqa siyosiy jinoyatlar bo'lganligidan albatta xabardor bo'lib norizo bo'lganman, lekin aralasha olmaganman. Aslida birinchidan bu qismat bo'lmagan Allohdan, ikkinchidan haqiqatda qo'rqqanmiz. 91-yilda saylovlarda mutlaqo Muhammad Solihga Islom Abdulaziz Karimov yutqizgan deb Sharof Ubaydullayev aytibdi. Hali prezident o'sha Vazirlar mahkamasida faoliyat yuritgan ziyoli odamlar, to'g'rimi? Buni men aytmaganman. Tayyor bo'lgan ekan o'shanda ham, bergan ekan ovoz. Bizani hukumat tayyor emas. Xalqqa haqiqatda ovoz berishga sharoit yarat berishga, ular haq-huquqini hurmat qilishga, o'zini qilayotgan ishini noto'g'riligini tan olishga, ya'ni tayyor emas, ya'ni martlikka tayyor emas.
Endi qarang-da, hozir keyingi paytlarda shu ba'zi ochiq fikrlarga qarshi qanaqadir bosimlar ko'zga tashlanyapti-da, agar repressiya yana qaytsa, o'sha Karimov davridagiga o'xshash repressiya yana qaytsa, o'sha qo'rquv yana paydo bo'ladi deysizmi qaytadan odamlarda? Yoki sizda?
Endi zotan hozir qo'rqishadi. Odamlar hammasi qo'rqoq, chunki nima deydi? Bilasizmi, ham qo'rqoqlik ham ikkiyuzlamachilik bor bu yerda. Odam qo'rqqanini yo bildirish kerak, yo bo'lmasa qo'rqmasligi kerak, halol bo'lish uchun. Qo'rqib turib yana ikkiyuzlamachilik qilishlik ba'zi bir qismida bor jamiyatimizda, chunki o'zi xolamagan holda, masalan, xuddi o'sha Karimov o'zini, masalan, hatto hozir endi bilmayman, u olamdan o'tganiga ham 5 yilcha bo'lib qoldi. 5 yilcha bo'lib qolgan bo'lsa, hali hamon qo'rqadiganlar bor. Albatta, Alloh xayrli qilsin. Har bir bandani oxiratini bersin, birovga bir yomonlik niyat qilmaymiz, lekin endi men bu narsalardan bilmayman, men bu ham Allohning irodasi, bir nimadandir qo'rqib anaqa qotganim yo'q. Endi inson sifatida baribir balki qanaqadir bir chustvali bo'lar, sezish, nimadandir cho'chish, yaqinlarim, oila a'zolarim, ota-onam ba'zida siqilib gapirishganda ozgina chekilaman albatta, lekin yana bir nimadir sabab bo'ladi, ya'ni gapirishga fikr.
Nima sabab bo'ladi?
Nohaqlik ya'ni xalqimizga, yurtimizga bo'lgan nohaqlik faqat. Mani bir zaruratim yo'q aslida nimagadir. Yo hozir O'zbekistonda ishim yo'q, yo bo'lmasam bir shug'ullanadigan bir faoliyatim yo'q. O'zimni nima deydi, boshqa bir qiladigan ishlarim ham chet elda. Nimaga? Chunki qoniqtirmaydi meni o'sha joydagi oddiy bir mana masalan bizani hozir shu yerdagi biznesim olagi bir mali biznes. O'shanga, o'shaqa narsalarga bir farovonlik, ya'ni moliyaviy farovonlik deydimi? Erkinlik bo'lmagani uchun faqat shu xalq, meni dardim shu xalq farovonligi, yurtimiz taraqqiyoti. Balki o'shaning uchundir, bilmayman, ya'ni maqsad sari ba'zi-ba'zida balki ozgina qo'rqsang ham nima deydi hali ko'pu endi yo'llari, qo'y edib masalan menga nima kerak bor deb xotirjam yashash mumkin. Endi qismat deb bu, meni qismatim shunaqa bo'lsa kerakda, endi shu qopqonga tushishim kerak bo'lgan bo'lsa kerakda.
Qanaqa qopqon nazarda tutyapsiz?
Siyosiy qopqonga. Ya'ni prezidentimizni saylovlarimiz haqqoniy darajada bo'ladi degan bayonoti menga o'xshagan masalan bir pozitivga yaqinroq insonlar uchun bu sharoit yaratib beradi gapirishga. Lekin bu hozir men uchun bu qopqon bo'lgan deb hisoblayman bu narsani. Tushunasizmi? Ya'ni qopqonga tushdik, orqaga yo'l yo'q. Haqiqatda agar prezident nafaqat O'zbekistonda BMT tashkilotini sahnasidan turib gapirgan gapiga javob bermagandan keyin hozirgi kundagi O'zbekistondagi siyosiy holatlar, ya'ni xabaringiz bor, ochilayotgan partiyalarga yoki nima deydi bir mustaqil jurnalist blogerlarga bo'layotgan tartibsizliklar bu ya'ni prezidentimizning gapirgan gapi yolg'onligini isbotlab beradi faqat.
Endi o'sha yana bayonotlaringiz, chiqishlaringizdan bittasiga e'tiborli qaratsak, 21 mart kuni adashmasam chiqishingizda shu islomiyatda, shariatda haykal mumkinmas. Karimov Allohning dushmani, musulmonlarning dushmani, uning haykaliga gul qo'yganlar mushrik deb atadingiz. Bu sizning so'zlaringizdan iqtibos edi. Umuman chiqishlaringizda shu diniy retorika kuchli ekani seziladi-da. Siz O'zbekistonda shu dunyoviy tuzumga qarshimisiz? Diniy yoki shariat asosida boshqariladigan davlat qurilish kerak deb hisoblaysizmi O'zbekistonda?
Endi men bilasiz, men ham hali boshda yuqorida aytganimdek, musulmonchilikni bir o'z jamiyatimiz qadar bilaman. Bunaqa bir olim emasman. Hali payg'ambarimiz endi agar noto'g'ri bo'lsa gapim, men din olimlaridan uzr so'rayman. Payg'ambarimiz dunyo ishini ham qilinglar, bu yo'q oxiratni ham o'ylanglar degan gaplarni endi eshitganmiz. O'shaning uchun men qanaqadir bir shariy, bir yopiq davlat bo'lishi tarafdori emasman ochig'i. Lekin musulmonligimizdan kelib chiqqan holda, ya'ni halol, haromdan uzoqroq bo'lgan. Ya'ni agar buni demokratiya yo dunyoviy hayot deb ta'riflaydigan bo'lsak, ham hali demokratiyani tarafdorimiz hammamiz. Lekin
demokratiya haqida fikringiz qanday?
Demokratiyani endi agar demokratiya erkinlik bo'ladigan bo'lsa, demokratiyani masalan Yevropa davlatlardagi musulmonchiligimizga qarshi bo'lgan holatlarni ham qo'llab-quvvatlashadi. Masalan, haligi LGBT degan masalalarga masalan men qarshiman, ochiq yashirmayman. Ya'ni men o'zimizni, ya'ni musulmon farzandlarimizni, o'zbek farzandlarini ular bilan bemalol bu ham nima deydi bir bilmayman, tasavvur qila olmayman, ya'ni shunaqa bir nima deydi bu kasallik deydimi, shunaqa bir Yevropani hazm qiladigan narsalarni hazm man masalan hazm qila olmayman. Masalan, agar demokratiya bu narsani kechiradigan bo'lsa, demokratiyaning imini o'sha ingredientlariga men qarshiman, ya'ni.
Sizning siyosatchi to'g'risidagi fikringiz shu borada.
Ha, shu. Ya'ni harom bu. Ochiq harom. Harom, masalan, men bir davlat prezidenti bo'lib, musulmon bo'lib turib, harom bo'lgan narsaga layoqatlilik bo'lsam, uning uchun men javob berishim kerak bo'ladi. Undan ko'ra meni bo'lmaganim ma'qul, ya'ni. Masalan, men qaysidir bir unaqa bir muammosi bor odamga bir nima deydi bir yomonlik qilish yo bir uni bir buning uchun bir jazolash tarafdori emasman, lekin shunaqa narsalarga yo'l qo'yish kerak paytida men demokratiyani ozgina aylanib o'tishga majbur bo'laman.
Demak, qarang-da, agar islomga yo'yadigan bo'lsak, bank tizimi bor. Masalan, islomda o'sha foiz nima qilingan xorom degan gaplar bor, ipoteka masalasi. Bu borlarda masalan iqtisodiy jihatdan qanday bo'ladi?
Men bu narsalarni endi yo'q, bu narsalarni bilasizmi? Bu narsalarni endi men juda bir iqtisodchi emasman, bu narsalarni o'rganish kerak. Imkon qadar, ya'ni halollik tarafdoriman, chunki men boshda bayonot qilganimda men prezident bo'lsam, ya'ni ikki dunyo saodati uchun. Bu dunyoda ham chiroyli yashash uchun va bu dunyoda yashaganimiz uchun u dunyoda ham bizga savol-javobimiz og'ir bo'lmasligi uchun harakat qilaman. Albattaki agar bank sistemasini aslida hozirgi kundagi bizning O'zbekistonimizdagi boringki agar bu ham agar shu demokratik bir xalq demokratiya xalq uchun bir foydali narsa bo'ladigan bo'lsa, agar hozirgi O'zbekistondagi bank tizimlarini agar demokratik tarzda deb faoliyat yurishyapti hisoblagan bo'lsa, bu faqat xalqimizga bo'layotgan hech qanaqa bir do'stligi yo'qki. Faqat yomon yaxshilikka olib kelmayapti. Ya'ni qarzdan bunaqa foizlar, bunaqa shart-sharoitlar, bularning haq-huquqi hech qanaqasiga hisobga olinmagan holatda qanaqasiga bu to'g'ri bo'lishi mumkin? Masalan, yo boshqa bir davlatlarga o'xshab 1%lik, 2%li ham unaqa bir shart-sharoitlar yo'q-ku bizning xalqimiz uchun. Masalan, mayli yengil, ba'zi bank ham shunga pul bergandan keyin pulini oborot qilish kerak, ozgina interes bo'lish kerak deb oladigan bo'lsak, qanaqasiga bu masalan to'g'ri bo'lishi mumkin? Agar o'zini davlatini bankidan o'zini xalqi foydalana olmasa, agar foydalanish kerak bo'lsa. Men yana bilmadim. Buning uchun bir ma'lumcha bir qanaqadir bir siyosiy emas, bir oddiy hayotiy tushuncha hammamiz uchun. Masalan, agar bank yo bo'lmasa kimdir o'zini xalqini manfaatini o'ylab harakat qiladigan bo'lsa, masalan, xalq banki deydi. Xalq banki masalan xalq uchun nima qilyapti degan savol tug'iladi. Men bilmayman, lekin xalq bankini masalan faoliyatini. Ismi xalq banki, lekin qaysi bir xalqimiz, qaysi bir fuqarosiga qanaqa bir foydasi tegdi deb hisoblay olamiz? Hech qanaqa.
Agar siz prezident bo'lsangiz, qanday yo'lga qo'yasiz iqtisodni?
Iqtisodni? Endi qanday, men endi iqtisodchi emasman, qanaqadir bir sistema bo'yicha bir yo'lga qo'yishni bir sizga ta'riflab bera olmayman, lekin imkon qadar shu xalqqa foydali. Birinchi o'rinda, ya'ni xalq foydasi bo'lishi kerak. Agar xalq davlatni davlat qiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha davlat qiladigan foydalanishi kerak. Davlat qiladigan qismi, ya'ni xalq. Mana masalan, hozir bizani hukumatimiz odamlarni kambag'allikdan chiqarish kerak, yana unaq qilish kerak, bunaq qilish kerak, lekin odamlarni kambag'allikdan chiqarish uchun hech narsa qilishmayapti-yu. Ularga nafaqat masalan kambag'allikdan chiqish uchun, masalan, hamma tushunadigan narsa, masalan, korrupsiya yoki monopoliyani umuman yo'q qilish kerak, maliy biznes, srednyi bizneslarni rivojlantirish kerak deb oddiy bir xalqchil fikr bildiradigan bo'lsak, hech qaysi bir sharoit yo'q-ku, qanaqa qilib chiqarishadi?
Jahongir, siz 20-yanvarda adashmasam prezidentlikka nomzodingiz 24-yanvarda shu prezidentlikka nomzodingizni qo'ymoqchi ekaningizni e'lon qildingizda, buni mahalliy matbuot yoritdi, xalqaro matbuot yoritdi. Ayni paytda ayrim nashrlar sizni shu saylovlarda ishtirok etish tartibi va shartlarini bilmasligingizni bir pisanda qilishdi-da, umuman saylovlarda qanday ishtirok etmoqchisiz? Ya'ni qanday qilib prezident bo'lmoqchisiz?
Yana o'sha demokratiyaga keladigan bo'lsak, konstitutsiyada har bir fuqaro o'zini prezidentlikka nomzod qo'yishga haqli deb qo'yibdi. Xo'p, men agar o'zimni prezidentlik nomzodiga qo'yishga haqli bo'lsam, agar demokratiya ishlash kerak bo'lsa bu yo'lda, mening fikrimdagi demokratiya ishlash kerak bo'lsa, nimaga meni haqqimni yegan holda qanaqadir bir partiyaga a'zo bo'lishni talab qilishadi, yo partiya ro'yobga chiqayotgan partiyani qanaqadir bir 20 mingta imzo chekish kerak degan narsalarni o'ylab topishadi, ya'ni imkon qadar qiyinlashtirishadi.
Endi bu mavjud saylov qonunchiligida.
Yo, tushundim, unda o'sha yerda tushundim, men hech narsa deyotganim yo'q, lekin men bilmadim. Masalan, men hozir partiya ochaman desam, menimcha bunga bir partiya ochishga hozirgi bizani siyosiy holatda, O'zbekistonning siyosiy maydonida partiya ochishga intilishi o'zi bir ahmoqlik.
Yo'q, qarang-da, siz agar partiya ochmasangiz, O'zbekistonda mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan oldin nomzod ko'rsatish mumkin edi, lekin bu 2009-yildan boshlab, bilasiz, bekor qilingan. Demak, siz qaysidir partiya nomidan nomzodingizni ko'rsatishingiz kerak.
Bayonot qilgan paytim bu narsalarni bilmasdim. Chiqdim, bayonot qildim, ya'ni. Masalan, men ertaga prezident bo'lsam, haqiqatda kimdir prezident bo'lgisi kelsa, debatlar orqali o'zini programmalari orqali, mana masalan hozir internetda ketyapti. Masalan, ya'ni menga bir qiyinchiligi yo'q-da, masalan, qaysidir fuqaroni hech qanaqa bir partiyasiz nomzodga qo'yishlikka, masalan, bu qanaqadir bir muammo tug'diradi deb o'ylamayman men, to'g'rimi?
Yo, Jahongir, men tushunmoqchiman. Qarang, siz nomzodingizni qo'ymoqchisiz. Lekin qanday qo'yasiz hozir? Saylovlarga ozgina qoldi.
Ha, to'g'ri. Endi biror bir partiyaga a'zo bo'laman-da, yana. O'zi aslida bitta partiyaga
a'zo bo'lmoq. Bormi biror reja?
Bor.
Sir bo'lmasa qaysi partiya?
Endi hozir u partiyaga harakat bo'yapti. Toshkentda o'sha Imomali Sanjaral aka, u kishi Erk partiyasini ko'tarmoqchi edi. Endi O'zbekistonda bilasiz, Erk partiyasi uchun nima Erk partiyasini bir anaqasini bir juda ham bir chuqur bilmayman. Erk partiyasi uchun juda ham katta qarshiliklar borligini u kishidan eshitdim. Va bu rejadan chekinib yangi partiya ochmasak, bu partiyaga yo'l yo'qligini tushundik, o'shaning uchun yangi partiya ochamiz. Bu partiyaning hozircha nomlanishi haqida hech qanaqa bir ma'lumotga ega emasman, lekin yaqin kunlarda O'zbekistonga qaytsam, o'sha partiyaga a'zo bo'lish niyatim bor. Endi u partiya qanchalik u partiyani endi bu saylovlarga yoki saylovlarga ega bo'lish huquqiga ega bo'lgan partiya darajasiga yo'l ochib berishadi, unisini bilmayman.
Demak, so'zlaringizdan tushunishimcha, Jahongir, siz shu O'zbekistondagi saylov to'g'risidagi qonunni, qonunchilikni bilmasdan turib, shu siyosatga kirib kelgansiz va shu prezident bo'lishga nomzodingizni e'lon qilgansiz.
Albatta.
Hozir aytganingiz partiya tuzilmasi. Demak, siz qatnashmaysizmi?
Qismat. Bu qismat.
So'zlaringizdan jiddiy emasday tuyulyapti-da menga. O'shani qanchalik jiddiyligini menga ishontiring.
Siz haqlisiz. Men ishontirish majburiyatim yo'q men sizni. Men sizga jiddiy emas tuyulishim mumkin. Lekin men uchun bu jiddiy.
Yo, qanday chiqasiz? Masalan, aytyapsiz, dasturingiz yo'q, saylov oldi. Biror bir dasturni saylovchiga taqdim qila olmasangiz, mana men bunaqa nima qilmoqchiman deya olmasangiz.
Nechta dasturi bor? Mana Mirziyoyev menimcha 100 tadan ko'p dasturi bor. Hech qaysi amalga oshmayapti. Nima kerak unaqa dasturlarni chiqib gapiraverishi? Bayonotlarni. Odam tim bo'li bizani davlatda, bizani jamiyatda yolg'on gapirishga yo bo'lmasa nimanidir va'da berishga yoki umuman bir bayonot berishga umuman zarurat yo'q, chunki talab qilmaydi xalq hech narsani. Nima kerak bor chiqib gapiraverishi agar u amalga oshmaydigan bo'lsa? Agar u dastur deydigan bo'lsa, mana masalan, bizani xalq hech narsa so'ramaydi. So'ramaydi ham. Nima kerak bor?
Bundan foydalanish kerak deysizmi?
Nimadan foydalanish kerak? Yo'q, men foydalanish haqida umuman o'ylayotganman. Menga prezident bo'lishdan umuman foyda yo'q. Mana bir tiyin bir nima deydi bu? Ma'naviy o'tdan foyda umuman yo'q. Moddiy foyda haromdir, ya'ni. Lekin men aytmoqchiligim, agar dastur qancha dasturlar aytilyapti, amalga oshmaydigan bo'lsa deyman-da, yo bayonotlar, yo va'dalar, masalan, mana kechagi energetika vaziri prezidentimizga va'da beribdi, shu bu yil svet bilan gaz yo svet o'chmaydi. Ya'ni kim kimga va'da beryapti degan savol tug'iladi. Uni bilimi balki mendan zo'rdir. Siyosiy tushunchasi zo'rdir. Lekin unga ishonmaydi xalq.
Yo'q, siz muxolifmisiz? Unga muxolifmisiz?
Hozirgi holatda men muxolifatman. Albatta, uni savol berish shart emas.
Unda nimaga tuman hokimligini prezidentdan so'radingiz?
Bilasizmi, men boshida menimcha siz meni tushunmayapsiz. Boshida haqiqatda Mirziyoyev, aslida Mirziyoyev prezident bo'lganda ko'pchilikni kayfiyati ko'tarilgan edi, hammamiz kayfiyati haqiqatda. Chunki 26 yilda hech narsa o'zgarmasa ham prezidentni o'zgarishini o'zi bir katta bayramda. Endi albatta tizim yo bo'lmasa bir Karimov davridan bir yaxshi hayot ba'zi masalalarda, ba'zi bir siyosiy, ya'ni tashqi siyosiy masalalarda, endi ichki siyosatda nimadir deya olmayman. Endi mayda-chuyda, masalan, Karimov yopib qo'ygan yo'llarni ochilishini biz uchun o'sha payt juda ham xursandchilik bo'ldi, chunki udobstvo bu ham bo'ldi. Men o'sha bayonot berganlardan keyin, o'sha prezidentlik haqqoniy bo'ladigandan keyin men haqiqatda bir nima deydi bir ochiqchasiga e'lon qildimki, ya'ni hech bo'lmasa hokimlikni bering, men o'zimni sinab ko'ray. Uni nimaga aytdim men? Chunki Andijon viloyatida 17 ta yoshlar tuman ishlari bilan shug'ullanishni boshlashdi degandan keyin uni aytdim men. Endi odamlarcha azgina fikr bildirishdan oldin nimaga bu fikrni bildirganini ozgina o'ylash kerak-da. Buni masxarabozlik deyishlik uje bilimsizlik.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.